7.
La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. Alexandru Tănase este noul președinte al Curții Constituționale.
Să încercăm cu toți împreună să ne ținem la distanță cât mai mare de toate turbulențele politice.
Ion Muruianu revine interimar la conducerea Curții Supreme de Justiție.
Noi avem de reformat justiția și de obținut rezultate și o vom face cu oamenii care sunt astăzi, inclusiv cu domnul Muruianu. Personal, pentru mine, nu a fost o piedică.
A declarat Europei Libere ministrul justiției Oleg Efrim și Uniunea Europeană amână ajutoarele pentru Grecia, dar nu va lăsa țara în faliment. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Premierul Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, s-a întâlnit astăzi cu Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, informează site-urile de știri moldovenești. Întâlnirea a avut loc la sediul PCRM. În comunicatul de presă al PLDM se spune că s-a discutat despre situația politică din țară și modalitățile de a se ieși din actualul impas politic, iar liderii celor două partide au convenit că vor mai discuta și în viitor despre acest subiect. Alexandru Tănase, fost ministru al justiției, a fost ales președintele Curții Constituționale după ce săptămâna trecută judecătorul Dumitru Pulbere a fost demis din această funcție prin votul judecătorilor de la această instanță. Un interviu cu domnul Tănase imediat în timpul emisiunii. Curtea Constituțională din Moldova a decis că demiterea de către Parlament al lui Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție a fost una neconstituțională. Mai multe tot peste câteva minute. Președintele Partidului Liberal Mihai Ghimpu și primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă s-au întâlnit ieri la Bruxelles cu comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Politica de Vecinătate, Ștefan Füle, informează serviciul de presă al acestui partid. Potrivit sursei citate, s-a discutat despre criza politică din Moldova și aspirațiile europene ale Moldovei. Rusia a anunțat că este inacceptabilă schița de rezoluție ONU propusă de țările occidentale pentru a condamna violențele împotriva civililor protestatari din Siria. Adjunctul ministrului rus de externe, Ghenadi Gatilov, a declarat că din text trebuie scos termenul de sancțiuni împotriva regimului și că el, în opinia Moscovei, ar trebui modificat cu sintagma măsuri concentrate. Solicitarea Rusiei a fost acceptată de Marea Britanie, Franța și Portugalia, inițiatoarele rezoluției, dar diplomatul rus nu a spus dacă țara sa va vota sau nu textul modificat al schiței de rezoluție împotriva regimului de la Damasc. Premierul Rusiei Vladimir Putin a cerut unificarea statelor independente postsovietice în ceea ce el a numit o Uniune Euroasiatică. Apelul apare într-un articol publicat de premierul de la Moscova, în Izvestia, și argumentele sale sunt o cooperare mai strânsă între țările care au fost parte a URSS. Articolul se intitulează Noul proiect de integrare euroasiatic, viitorul care începe astăzi, și premierul consideră că această presupusă uniune ar putea fi construită în jurul Uniunii Vamale pe care Rusia o are cu Belarus și Kazahstan, și care de anul viitor va desființa barierele de comerț, capital și forță de muncă între cele trei țări. Premierul Putin, care va candida pentru un nou mandat de 6 ani de președinte al Rusiei, scrie că acest nou proiect nu seamănă cu fosta URSS, ci mai degrabă cu Uniunea Europeană. Ministrul grec de finanțe, Evangelis Vanizelos, a spus că țara sa poate să aștepte până la jumătatea lunii noiembrie următoarea tranșă din banii comunității internaționale, menit să evite falimentul acestei țări. Inițial, guvernul socialist de la Atena a spus că va rămâne fără bani la jumătatea acestei luni, dacă nu primește ajutorul promis de la comunitatea internațională. Și trei oameni de știință americani sunt laureații de anul acesta al Premiului Nobel pentru fizică. Saul Perlmutter, Brian Schmidt și Adam Rice își vor împărți premiul în valoare de 10 milioane de coroane suedeze pentru cercetărilor în domeniul extinderii universului, cercetări care arată că expansiunea universului este mai rapidă decât se credea.
Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională are un nou președinte pe Alexandru Tănase, fostul ministru al Justiției. Cu noul președinte al Curții Constituționale a stat de vorbă Valentin Auț.
Ce vă propuneți pentru acest mandat?
Îmi propun ca în cadrul acestui mandat, împreună cu colegii mei, să ne concentrăm exclusiv asupra jurisdicției constituționale, asupra calității hotărârilor curții constituționale, asupra uniformizării practicii curții și să încercăm cu toți împreună să ne ținem la distanță cât mai mare de toate turbulențele politice.
Credeți că anumite declarații au fost interpretate drept politice și aceasta a făcut ca această curte constituțională să-și piardă din încredere?
Sigur că putem analiza mult care este motivul că nivelul de încredere în curte nu este cel pe care l-am dorit, dar nu asta îmi propun eu să fac acum, prevers spre viitor și mă bucură sincer faptul că ideile pe care le-am au găsit sprijin în mediul judecătorilor care mi-au acordat acest vot de încredere aproape unanim.
Care din aceste idei vreți să le spuneți și la microfonul Europei Libere?
Sigur că este vorba despre aplicarea jurisprudenții curții europene, a practicii internaționale și examinarea mai profundă a sesizărilor care vin la curte, cu alte cuvinte, să încercăm să lucrăm într-o manieră ca hotărârile curții să rezolve situații și să dea mai multă claritate cadrului normativ care este obiectul sesizărilor la curte.
Câte sesizări aveți astăzi la curte?
Sunt multe sesizări, majoritatea sunt din partea Partidului Comunist, sunt și din partea partidelor care formează actuala majoritate parlamentară. Este important să ne concentrăm nu doar asupra numărului de sesizări, este important să ne concentrăm cu toți împreună asupra calității și explicității a hotărârilor curții constituționale, ca ele să fie inteligibile, ca să fie pe înțelesul celor care se adresează.
Putem vorbi despre un climat sănătos care ar permite o bună activitate a curții constituționale? Dacă cumva nu se împărțiți pe tabere și judecătorii?
Fiecare judecător are punctul lui de vedere, el trebuie tratat cu maxim respect, dar este important ca în cadrul discuțiilor să ajungă la acele formule care asigură, pe de o parte, o hotărâri de compromis, pe de altă parte, o coagulare a potențialului care există la Curtea Constituțională pentru a putea să ne mișcăm înainte.
Alexandru Tănase, noul președinte al Curții Constituționale, intervievat de Valentina Ursu. Ion Muruianu revine din nou la șefia Curții Supreme de Justiție după ce Curtea Constituțională a spus astăzi că a fost demis ilegal în iulie, atunci când, la propunerea liberalului Mihai Ghimpu, Parlamentul l-a lipsit pentru a doua oară de funcția pe care nu și-ar fi de funcție pentru că nu și-ar fi îndeplinit sarcina de serviciu. O istorie similară s-a întâmplat și cu un an mai devreme, când Parlamentul i-a imputat lui Muruianu un număr prea mare de condamnări la CEDO, relatează Liliana Barbaroșe.
Parlamentul l-a demis pentru a doua oară pe Ion Muruianu în luna iulie, după ce instanța condusă de acesta decisese ca Curtea de Apel de la Bălți și nu conform competenței cea de la Chișinău să examineze o contestație a Partidului Comuniștilor, prin care aceștia puneau la îndoială legalitatea votului în Chișinău. Măcinată de disensiuni interne, Alianța a acționat totuși atunci ca un monolit. Unii spun că, sub presiunea riscului, unei decizii judiciare împotriva realegerii lui Dorin Chirtoacă în fruntea capitalului. Astăzi, după ce Curtea Constituțională a decis că acea demitere a fost ilegală, președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, liberalul Victor Popa, s-a declarat de-a dreptul contrariat.
Deja este un precedent care vorbește de anarhie, dacă vreți, de jurisdicție constituțională, pentru că eu nu vă spun ca participant la acest proces, ca deputat în Parlament, ca președinte a Comisiei Juridice, care am examinat demersul Consiliului Superior al Magistraturii, în baza aceasta Parlamentul a luat o decizie, deci în viziunea mea, absolut, norma materială a fost exercitată în tocmai, respectată în tocmai.
Curtea Constituțională nu și-a motivat deocamdată decizia, dar comuniștii, cei care de fapt au contestat în instanță demiterea, invocau de la bun început încălcări procedurale, cum ar fi de exemplu faptul că Muruianu nu ar fi fost sancționat disciplinar ca să poată fi demis la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, sau că demersul acestui Consiliu ar fi venit în Parlament mai târziu decât acesta l-ar fi supus votului. Iată cum a calificat astăzi decizia Curții Constituționale juristul comuniștilor, deputatul Sergiu Sârbu.
Noi nu l-am apărat pe domnul Muruianu. Noi am apărat independența sistemului judecătoresc, am apărat Constituția și supremația legii supreme în stat. eu cred că era imposibil de adopta o altă decizie astăzi. Curtea nu a avut o altă ieșire.
L-am întrebat însă pe democratul Dumitru Diacov cum se explică această greșeală repetată a legislativului, dacă să ne amintim despre povestea similară cu același personaj în rolul principal întâmplată în 2010.
Trebuie să facem niște concluzii aici. Ori Parlamentul să fie mai prudent și să se voteze atunci când sunt toate argumentele, ori trebuie să facem ca Curtea Constituțională și celelalte instanțe judiciare să ia decizii în conformitate cu buchea legii, să nu creeze situații de felul ăsta. În orice caz, este o situație nu prea plăcută pentru toată lumea, fiindcă piesă că Parlamentul se războiește cu curtea sau curtea se războiește cu Parlamentul. Un lucru care nu este normal într-o țară.
Murianu, președinte din 2007 al Curții Supreme de Justiție, văzut de actuala guvernare ca o piedică în reformarea justiției, dar mereu apărat de Partidul Comuniștilor, revine acum în funcția de interimar. Mandatul său a expirat încă în primăvară, iar magistrații nu au reușit deocamdată să-și aleagă un nou șef. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Reformarea, modernizarea sectorului energetic sunt o prioritate a guvernului, la fel mărirea eficienței acestui sector pentru a diminua costurile. La Forumul Social al Comunității Energetice, ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a precizat că planul guvernului este de a aplica în acest sector norme europene, tehnice, dar și sociale. Cu Valeriu Lazar a stat de vorbă Valentina Ursu.
Fără îndoială, sectorul energetic este prioritar. Deloc întâmplător, tocmai acest sector face obiectul celor mai ample reforme și de preluare a standardelor europene. Și dacă am reușit în timp scurt să implementăm în Republica Moldova achiul comunitar pe domeniul energetic, cel puțin pe două zone, pe gaze naturale și pe energie electrică, este o dovadă a faptului că noi plenar suntem prinși în acest proces, fiindcă sectorul energetic ne limitează într-adevăr spațiul de manevră și în politica internă și în politica externă. Avem această înțelegere cu colegii europeni și avansăm în acest sector.
Reformele le-a promovat statul, dar le-a suportat cetățeanul. Iată de ce pentru mulți le este frică când aud de reforme, pentru că ei imediat asociază cu tarife. Și tarifele uneori nu sunt nici corecte și nici accesibile. Și atunci omul se întreabă, are nevoie de a accepta aceste reforme?
Hai să substituim noțiunea de reformă cu noțiunea de schimbări și lucrurile o să fie mai clare. Și dacă zicem, noi am văzut că în sectorul termoenergetic s-au acumulat 2,5 miliarde de lei pe lanț și este în pragul colapsului, de fapt este în faliment și noi riscăm să lăsăm cetățenii noștri în genere fără aceste servicii, atunci politicienii responsabili trebuie să iau o decizie. Ori lăsăm lucrurile să meargă cum merg, ori trebuie să facem schimbări.
Tariful arde buzunarul, omul nu are, pentru că nu-i permite salariul.
Hai să întrebăm oamenii, ce preferă ei? Să plătească un tarif mai mare, cu condiția că el are certitudine că tariful este corect, fără îndoială această remarcă, sau să nu aibă deloc. Problema nu este pe moment că la noi tarifele sunt exagerate de mari. Eu am văzut chiar niște studii comparative, să zicem și la energia termică, și la energia electrică, și chiar la gaze naturale. În plan regional nu avem noi cel mai mare tarif. Problema e alta,
raportat
că nivelul... Corect. Problema este că nivelul veniturilor cetățenilor noștri este mai mic comparabil cu capacitatea de cumpărare. Asta este problema. Și atunci noi trebuie să vedem cum putem reduce bugetul alocat pentru aceste servicii. Dar asta vine din zona eficienței energetică, din zona transparentizării procesului de aprobare a tarifelor și eficientizării, fără îndoială. Dar nu trebuie să luptăm. Cu morile de vânt poți lupta până la o anumită fază.
Dar dacă
trebuie să luptăm cu problemele reale. Dar problema reală este nivelul redus al veniturilor în Republica Moldova. Fiindcă atâta timp cât noi importăm energie, Gazpromul poate să vândă în Republica Moldova, dar poate să vândă piața europeană. Ei n-au probleme cu realizarea. Și atunci ce să vândă ei într-o piață cu un preț mai mic când poate vine într-o piață care dă un preț mai mare? Nu aici trebuie să căutăm noi cheia soluției. Cheia, spuneam, eficiența energetică. Să reducem din bugetul alocat pentru soluții energetice și să ne preocupăm de creșterea nivelului veniturilor populației. Asta este soluția.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar. După ce mai mulți ani și-au dat poama de pomană, în această toamnă viticultorii au parte de prețuri ceva mai bune la punctele de colectare a strugurilor și nu se mai plâng că fabricile de vinuri nu le primesc producția ca înainte. Cu toate acestea, țăranilor nu le este deloc mai ușor, așa cum a aflat corespondenta noastră, Lucia Diaconu, care a fost vineri la Cojusna în Strășeni.
Chiar dacă fabricile de vin au fost mai generoase în acest an cu viticulturii, unii cojoșnieni nu s-au grăbit să-și ducă producția la punctele de colectare. Moș Ion Bunăoară, cu gândul să scoată mai mulți bani decât i-ar da de la fabrică, și-a adus roada acasă.
Țăranul De lucrat muncii este mult, dar n-are preț la munca lui.
Asta ce poamă-i?
Asta e Moldova, de masă.
Cam cât aveți aici?
O 300 de kilograme. Mai mult nu. Aici pe deal mai am încă tot mai mult șor avem acolo, da? Ce să facem? Așteptăm, poate a venit unul și a mai întrebat, poate am să o punem în iași, am să o păcuim, am să...
În acest an, fabrica de vin Migdal Piedinsat dă până la 3,50 lei bani pe kilogramul de struguri, preț la care, cu 2 ani în urmă, țăranii puteau doar să viseze. Iar pentru că vinificatorii duc lipsă de soiuri albe, aceștia s-au văzut nevoiți să-și schimbe tactica și să plătească banul pe loc celor cu marfa. Mihai Rotar, șeful secției de prelucrare a strugurilor, spune că, în sfârșit, carul s-ar fi mișcat din loc și pentru vinificatori și pentru podgoreni.
S-a înviorat situația cu butelierea, asta e. Probabil scăpăm de problema din 2006. Cât de cât, în primul rând, s-a diversificat, s-a lărgit firmele și țările în care se exportează, fiindcă se încarcă la moment să realizează și în Uniunea Europeană și în Rusia tot, comparativ cu 2006, dacă să vorbim.
Vierii spun însă că, pentru a putea supraviețui, ar trebui să vândă kilogramul de struguri cu cel puțin 5 lei. Dar decât să rămână cu producția pe deal, mai degrabă accepte să suporte pierderi. Îmi povestesc mecanizatorul Mihail Boșcăneanu și paznicul de la Brigada de Tractoare Ion Mândrescu.
Care auză însă o zis, nu-i dă voie în limba rusă, spun, cu prețul ăsta. Și el o lucrează, o strochește, o prăsește, o cotărește acolo și îl dă la sfârșitul anului un kil de poamă, o prânită cu 3 lei. El ni spâine și el duce la lucru o zi și îl scumpără o pâine. Pâine și ea costă 3 lei jumate. Ia că de atât sunt multe zi omul nevoit. Lasă, care pârloagă.
Cum nu avem putință să o lucrăm.
Nu ai putință să o lucrăm.
Nu ai putință. Chimicalele sunt scumpe, lucrările tractorului sunt scumpe și când ajungi la dat să te răsplătești. Păi nu ți ajungi, încă trebuie să scoți din buzunar să te achiți cu lucrările și care ți-ai făcut.
Acum se dă cu 3 lei.
A, da.
Nu e mai bine?
Cu ridicat-o cu un leu. Timp de 2 ani de zile, asta e pozor. Eu nu știu la ce să gândesc.
Dar de atunci până am de câte ori s-au ridicat prețurile la zahăr, la chimicale, la piese de rezervă.
Dar ne uităm deși la toți lunina, toți gazul, câte ori o scunchet.
Viticultori cu tradiții, cojușnenii spun că eforturile guvernanților să ridice ramura sunt încă departe de așteptările lor.
Cui s-a deschis piața în Europa? Pentru țăran? Țăranul nu s-a deschis deloc nic. E că la noi a fost vin zavodul Estien, dacă știți. Lucrau sute de oameni, lucrau mai mult jumătate de cojuș nu lucra la vinzavodul ăsta. Apucărau jin la perival ca să nu și ieftin era, de atât era colhoz milionieri. Zi la zi cărașă noapte, postoiană, cărau mașini, tractoare, dar mă uitați că el nică nu e acolo.
S-a dat cu părerea în fața microfonului Gheorghe Munteanu. Omul s-a plâns că dacă nu va vedea și mai departe rostul să cultive vița de vie, cel mai probabil va renunța la podgoriile sale. Cum de altfel mi-au spus și alți cojușneni, tentați de activități mai bănoase sau de plecatul peste hotare. De la Cojușna pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Și un fotoreportaj de la Cojușna găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:18. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, vom discuta despre subvențiile în agricultură și problemele ecologice ale Chișinăului. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre decizia ministrilor europeni de finanțe de a amâna ajutorul pentru Grecia. Ieri noapte, miniștrii de finanțe europene au decis să amâne următorul ajutor pentru Grecia cu o lună, deși guvernul de la Atena susținea că în această lună ar putea intra deja în incapacitate de plată. Se speculează că în discuție ar fi acum un ajutor mult mai substanțial decât cele 8 miliarde de euro promise până aici Greciei. Mai multe de la Mircea Sicudean.
Grecia aștepta de la reuniunea din Luxemburg deblocarea unei noi tranșe de 8 miliarde de euro din creditul în valoare totală de 110 miliarde, dar la sfârșitul ședinței, președintele Eurogrupului, Jean-Claude Juncker, a insistat că Atena va fi în stare să plătească datoriile curente dacă îi se promite că va primi următoarea tranșă măcar luna viitoare. Juncker a respins categoric în aceeași declarație ideea că zona euro ar fi intrat în criză de idei și de mijloace în privința Greciei.
No one. Advocating a default for Greece.
Juncker a spus că la ședința de la Luxemburg niciunul dintre miniștrii zonei euro nu a recomandat ca Grecia să fie lăsată să dea faliment și nici ca Grecia să părăsească zona euro. Mă simt dator să dezmint toate aceste zvonuri, a conchis Juncker. Agențiile de presă scriu că amânarea unor noi plăți către Atena la întâlnirea de la Luxemburg ar semnala că zona euro pregătește un ajutor mai substanțial decât o simplă nouă tranșă de 8 miliarde de euro. Potrivit AP, ministrul de finanțe al Belgiei, Didier Reynders, a spus după ședința de astă noapte că situația Greciei va fi discutată din nou luna aceasta la un summit european și că acolo va fi aprobată probabil consolidarea fondului de salvare de 440 de miliarde de euro, numit oficial Facilitatea Europeană de Stabilitate Financiară. În vară, liderii europeni au căzut de acord că fondul de salvare trebuie să aibă atribuții sporite, putând fi folosit în viitor de pildă pentru cumpărarea unor obligațiuni guvernamentale sau pentru recapitalizarea băncilor. Această schimbare a fost aprobată deja de parlamentele tuturor țărilor din zona euro, cu excepția Slovaciei, care ar urma să o ratifice și ea luna aceasta. Dar economiștii spun că, în afara puterilor sporite, fondul de salvare european mai trebuie să fie și mărit, ceea ce nu este pe placul tuturor guvernelor din zona euro. Associated Press anticipează că în zilele și săptămânile următoare, experții și liderii politici din zona euro vor trebui să găsească metode de a suplimenta fondul fără să irite prea mult electorate deja exasperate de ajutorarea continuă a Greciei. Cel mai probabil este că noile măsuri vor fi formulate în așa fel încât să nu fie nevoite să treacă prin toate parlamentele țărilor din zona euro. Tot AP scrie că liderii europeni continuă să facă presiune asupra Atenei, chemând-o să-și reducă deficitul bugetar, dar în sinea lor știu deja foarte bine că oricâte reduceri vor face grecii, tot nu vor fi în stare să plătească la timp toată datoria publică, așa că noile fonduri din exterior vor fi necesare mai devreme sau mai târziu. Ultimele evoluții din criza europeană a datoriilor au făcut ca moneda unică, euro, să atingă astăzi cel mai scăzut nivel din ultimele 9 luni în raport cu dolarul american.
A fost Mircea Țicudean. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a făcut astăzi previziuni pentru anul viitor, însoțite de avertizări serioase pentru politicieni. Cel mai alarmant pronostic se referă la scăderea exporturilor. Mai multe de la Sabina Fati.
Șeful Băncii Naționale a atras de asemenea atenția că reducerea contribuțiilor sociale sau a impozitelor, așa cum pregătește guvernul român, par soluții simple, dar că după 6 luni ar putea eșua și ar limita capacitatea statului de a finaliza proiectele de investiții începute, ceea ce ar putea duce la blocarea resurselor. Una dintre principalele preocupări ale guvernatorului Băncii Naționale din România pentru anul viitor este însă dacă societatea și clasa politică românească vor reuși să iasă din tiparul precedentelor cicluri electorale. În 2012, în România vor avea loc atât alegeri locale cât și parlamentare. De aceea, șeful Băncii Centrale ar vrea ca viitorii candidați să facă promisiuni mai apropiate de realitate. În schimb, consilierul său, Lucian Croitoru, vorbește despre schimbarea mentalității pe fondul crizei economice. Noul public îi va respecta pe politicienii care își respectă promisiunile, devenind în același timp adversarul îndatorării țării. Nominalizat pentru fotoliul de premier în 2009, Lucian Croitoru crede că acest nou public va duce la crearea unui nou politician, care va fi forțat să se adreseze unei generații cu memorie socială. Politicienii nu vor mai putea să mintă sau să încurajeze nemunca, susține specialistul Băncii Centrale a României, care lansează și o ipoteză politică. Va urma cea mai mare segregare între generații, iar tinerii vor fi cei care vor impune regulile. Aceste schimbări nu se vor produce probabil până anul viitor, în condițiile în care dezbaterile economice din România sunt puține și inconsistente în mass media, în vreme ce avertismentul lui Muguri Sărescu de temperarea promisiunilor electorale va fi greu de pus în practică pe fondul creșterii fenomenelor populiste în toată Europa. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Asemenea Moldovei, Estonia se confruntă cu probleme de identitate, între altele, cu încercarea de a-și găsi un loc respectabil în lume și de a găsi un modus vivendi cu o minoritate rusă numeroasă în acest context. Cunoscutul dirijor eston Paavo Järvi a acordat Europei Libere un amplu interviu în exclusivitate realizat de Victor Eskenazi Moroșan, care vă prezintă acum câteva fragmente.
Născut și format ca muzician în Estonia, pe atunci partea Uniunii Sovietice, emigrat cu familia în Statele Unite în 1980, Paavo Järvi este astăzi unul dintre cei mai carismatici și apreciați dirijori ai lumii, până anul acesta director al Orchestrei Sinfonice din Cincinnati, concomitent dirijând destinele Orchestrei Sinfonice Radio din Frankfurt, ale formațiunii Orchestră de Paris și ale Orchestrei de Cameră din Bremen. Se adaugă o intensă activitate de dirijor invitat al marilor orchestre ale lumii, de pedagog în arta dirijorală și, nu pe ultimul loc, de susținător și ambasador al culturii estone. În interviul pe care ni l-a acordat la Frankfurt, l-am întrebat, între altele, cum își amintește ultimii ani ce au precedat plecarea din Uniunea Sovietică.
Reality of being an adult in Soviet Union, of course, is something else than being a child.
Ca adult, realitatea vieții în Uniunea Sovietică a fost diferită de cea resimțită în copilărie. Resimțeai condiția de a nu putea să te exprimi deschis, de a nu-ți spune opiniile în public, de a nu avea încredere în nimeni. Este lucrul cel mai remarcabil pe care rușii l-au imaginat. Să creeze o teamă durabilă, constantă, mereu prezentă în tine, în a ezita să te exprimi, fiindcă nu știai cu cine vorbești, nu știai cum persoana din fața ta poate utiliza informația împotriva ta. L-am întrebat pe dirijorul Paavo Järvi cum au evoluat în cei 10 ani de independență relațiile cu minoritatea rusă din Estonia.
Actually, the relationship is quite tense still to this day, but it's changing and I've seen something recently.
Relațiile au rămas până astăzi încordate, dar sunt pe cale de a se schimba. Cum nu locuiesc acolo, dar mă întorc des, am observat clar modificările. Din ce în ce mai mulți ruși își trimit copii în școlile estone. Ruși foarte tineri se exprimă într-o bună limbă estonă, generația care vrea doar să trăiască bine și să aibă o viață normală, fără legături cu lumea politică și sunt din ce în ce mai mulți, au din ce în ce mai puține probleme cu loialitatea față de Rusia și realitățile venind din vechiul sistem sovietic. Primejdie este, pe de-o parte, că marea comunitate de ruși vrea să se asimileze în cultura Estoniei, iar pe de alta că ei pot fi, sunt folosiți constant de Rusia ca un fel de forță subversivă. Iar un aspect particular este că Rusia utilizează căi democratice, sistemul democratic, pentru a câștiga influență în Estonia, fiindcă dacă în calitate de cetățeni estoniei au dreptul democratic de a vota, reprezintă 40% din populație, iar o mare parte a lor rămân sub influența ideologică sovietică ce conduce încă Rusia, independența Estoniei se poate treptat topi.
A fost interviu cu dirijorul eston Paavo Järvi, realizat de Victor Eskenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
În pagina 3 a ziarului, în articolul în Poiana la Izvor, este prezentat noul spațiu de agrement Poiana Izvoarelor din Satul Roșu și se încurajează astfel turismul rural din Republica Moldova și, în mod special, din regiunul Cahul. În aceeași pagină, articolul Scumpirea gazelor ne va duce la mare ananghie, exteriorizează temerile consumatorilor de gaze naturale privind creșterea tarifelor pentru combustibilul albastru. Majorările operate de curând vor găsi consumatorii fie renunțând la flacăra albastră, fie economisind pe câte posibil. Paginile 4, 5 și 6 conțin un amplu dialog de suflet cu maestrul Tudor Gheorghe, intitulat Despre sentimentul național, despre bucuria de a fi român și privilegiul de a fi creștin, prin intermediul căruia renumitul și îndrăgitul menestrel reamintește de România veche, de valorile pe care aceasta a fost construită. Interviul este publicat cu ocazia spectacolului Vremea Nemâniei pe versurile lui Grigore Veru, care va avea loc pe 8 octombrie la Palatul de Cultură din Cahul. Cuvinte de felicitare sunt adresate tuturor cadrelor didactice cu ocazia zilei lor profesionale în articolul Sărbătorile ne fac mai buni, semnând de unul dintre dascălii de la Colegiul Industrial Pedagogic din Cahul.
Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar va fi dizolvat Consiliul Municipal și un nou episod din rubrica Istoria Trăită, iar mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.